църква, но това ни пречи. Просто Бог да се движи в сърцата и да трансформира, да променя. А в крайна сметка, както винаги съм казвал, като бях пастор на една църква, бяха много малки хора и отивам на пасторски събирания и те питат, нали, колко е голяма църквата ти, обикновено това определя колко голям пастор си. И като му кажеш колко е голяма църквата ти, те гледат като с така... Сега съм по-лесно ниво от тях, без значение духовният ти ръст и всички други неща. Обаче един пастор беше казал, ние казваме живеем книгата на числа, а живеем книгата Дяга на апостолите. Това много не сърче. В крайна сметка ние не живеем книгата на числа да са бъркани, а живеем книгата на Дяга на апостолите, така че очакваме Божието действие в нашето... Цуго започна с това писание в Евреи 11 и 12 глава и от 12 глава стих 2, моят превод каза, че като гледаме към Исус, който е началото и завършителя на нашата вяра, като гледаме към Исус, като гледаме, там се казва, нека да отхвърляме всяка тегота и греха, който лесно ни опита, като гледаме към Исус. Нашия фокус ни трябва да бъде към Исус. Всичко, което правим, трябва да бъде към Него насочено. Без значение дали проповядваме, дали хвалим Бога, дали се молим, дали имаме общение един с друг, нашия фокус ни трябва да е Христос. Изгубена фокуса Христос стана фарисейска система. За съжаление, християнството бавно, но силно се превръща в фарисейска система. Знаем и разбираме много нещата, но без да имаме реална връзка с Него. А тая реална връзка с Него определя да нишаме живот на земята с Него или не. Не забравяйте това, което казаха Исус на фарисеите. Каза, вие изследвате писанията и пак не искате да дойдете при мен. И аз много пъти, като преподавам това предмет, херменевтика, казвам на хората, добре, Исус казва на фарисеите, че те изследват писанията и пак не отидоха при Него. Какво става за християни, които никога не следват писанието? Хайде, помислете малко. Исус казва, вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен, и пак не искате да дойдете при мен. Ако той го казва на хора, които следват писанията и не искаха да отидат при Исус, какво става за християни, които изобщо не следват писанието? По-нататък Исус казва, даже 38 стих, казва, вие нямате... Я му сменял в Йоан 5 глава. Йоан 5 глава. 37 стих. Сега му прочитам. Което е невероятно. И нямате Неговото слово постоянно в себе си. Той говори на фарисеите. И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когато Той е пратил. И после им каза, вие следвате писанието. Как можеш да изследваш писанията и да нямаш Неговото слово постоянно в себе си? Погледнете 42 стих. Но зная, пак говоря на фарисеите, но зная, че вие нямате любов към Отца. Че вие нямате в себе си любов към Бога. Нямате Неговото слово постоянно в себе си, нямате любов към Бога. Нямате Неговото слово в себе си, нямате любов към Бога. Той говориш на фарисеите. И мисълта ми е такава, че ние може да имаме писанията, да имаме Словото и въпреки това да нямаме никаква любов към Бога. И бавно силно се превръща на фарисейска система. Защото, нека ви покажа нещо, ние всички знаем, че обичаме Бога, защото така е прието да се казват християните, които отият в рая, така казва. Ние обичаме Бога. Но аз задавам един въпрос. По какво познаваш, че обичаш Бога? Защото любовта се проявява по някакъв начин. Тя има видимо изражение. Тя не е нещо, едно емоционално чувство, което само те подскача чувствата. То е и това, но не е само това. Да, по какво разбирам аз, че обичам Бог? Идете в Йоан 3:16. Бог толкова възлюби света, какво направи? Взе. Бог обикна и даде. Неговата любов се проявяваше в даване, в жертване. Представете си какво да е жертва сина си за нас. И когато ние обичаме Бога, ние даваме от себе си, дали ще бъде от времето си, дали ще бъде от... Не знам там каквото просто Бог ни бъде даде. Но любовта е свързана с някакво външно видимо проявление. Дали това ще бъде да издигам ръцете си, дали ще бъде да коленича, дали ще бъде да издигна гласа си. Аз няма да го направя специално, защото не обичам Бога, защото ако издигна гласа си, всички ще избягат. Но факт е, че за това просто Бог ни е дал тим отхваление. Аз ще кажа така, аз не съм хвалител. И никога няма да бъда. Но това не означава, че не мога да бъда поклонник. Има голяма разлика между двете неща. Защото поклонението не е свързано изобщо с музика. И след малко ще ви го покажа. Но Цоло започна с този пасаж, който мен от години изяжда сърцето ми и правих много послание върху това ежедневни седмични върху Еврей 12 в стих 2. Като гледаме към Него, като гледаме към Него, като гледаме към Него. Сякаш фокуса от Христос се е смъкнал, се е сложил върху мероприятие, върху това какво да направим. И ние фокуса вече Христос. Но когато гледаме към Него, тогава нещата стават на земята в служение реално. Много пъти казвам, че хората казват, християните казват, няма напразен труд за Господа. Всичко, което прави за Господа е вярно. Аз казвам, няма такъв стих в Библията. И те почват да търсят. Той казва, че няма такъв стих. Ако искаш да го намериш, ще трябва да премериш Библията. Защото в Библията имате подобен стих, казва, че в Господа трудът ни е напразен. Но в Господа трудът ни е напразен. И за Господа трудът ни е напразен, са две големи неща. Голяма разлика има между двете. Едно е трудът ти да е в Господа, той е иницииран от Господа, започнат от Господа, извършен в Господа, друго е да бъде направен за Бога, както фарисеите правиха неща за Бога. Исус каза на учениците, каквото ви кажат фарисеите на множествата, каквото ви кажат фарисеите, правете, но според делата ви не постъпвайте. Нашия фокус трябва да бъде Христос в ежедневието ни. Защото много лесно да бъдеш християнин в неделя сутринта, но какво става понеделна сутринта? Фокусът винаги трябва да бъде Христос. Сядам, че Соло започна с този пасаж. Защото една скоба ще отворя. Аз бях обещал, че когато проповядвам, искам да ви дам някои неща относно проповядването. Тоест, каква е целта на проповядването и какво правим с проповядването. Какво проповядването върши в нашия живот. Защото това, което забелязваме, че като не знаеш целта на нещо, ти го пропускаш. Ако знаем какво е целта на проповядването, ние сме настроили своите пеленгатори, своите духовни антени да хванем онова, което просто Бог има да ни говори. Така че каква е целта на проповядването? Защо се проповядва това писание? На първо място, аз ще изредя някои неща, които друг път съм казвал, на първо място е да може да бъдем фокусирани върху Христос. Ако си спомняте профета на Петър деня на Пенесятница в Деяния 2 глава, от 14 до 41 стих на Деяния 2 глава, отворете и прочетете тая проповед. Толкова много говореше за Христос, 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 Христос. Центъра беше Христос. Павел казва, Галатяни 4:19, казва, дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос в вас. Него е фокус на проповедите на Павел и на Петър беше Христос. Павел отива в Коринтия, 1 Коринтия 2 го е казва, не искам да знае нищо друго, освен Исус Христос и то Христос раснат. Не, че Павел не знаеше друго, но каза, не искам да знам друго, искам просто посланието за Христос и кръста да бъде централното. И когато ние проповядваме, нашия фокус трябва да може да вземе хората да ги заведе на място на реална лична връзка с Исус, на реална лична среща с Исус. Целта на проповядването ни отвори нашите духовни очи, за да може да видим в областта на духа и на вечността и да може да видим Исус, да имаме лична среща с Него. Когато Исус се откри на Павел в Деяния 22 глава, когато Павел беше в храма и се молеше, дойде в изстъпление, той каза, видях Господа ми казва определени неща, но той имаше отворено съзнание, отворени очи за духовния свят и той виждаше. В 26-та, когато свидетелстваше за своята среща с Исус, той каза, че Исус му се явил и му каза да призова да отваряш очите на хората, да се обърнат от тъмнината към светлината, от властта на Сатана към Бога, да приемат живот вечен. Неговата цел на проповядването беше да отвори очите на хората, за да могат да видят Исус. Когато ние проповядваме, нашата цел е да отворим духовните си очи, за да може да видим Исуса в небето. И да видим това, което Той прави в нашия живот на земята. Проповядването има за цел да освободи небето на земята, небесната реалност да слезе в живота на човека на земята. Думите, които Исус говореше, казват дух са и живот са. Когато проповядва са проповядва са, те трябва да вземат думите от небето и да ги смъкнат на земята и да създадат атмосфера, в която Бог да се движи чрез думите. Не забравяйте, че думите имат сила да променят света. Бог чрез словото си преобразува хаоса в съвършен ред, битие първо глава. Беше пуста земята и неустроена, Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Забелязвате ли, че една скоба ще отворя, това още не е моята профет. Забелязвате, че когато ние създадем нещо, ние някакво материално вещо, някакъв материален предмет, ние създаваме предмет и тогава му лепваме името. Прямо на таблета. Създаваш един таблет и му лепваш името таблет. При Бог бяха нещата обратно. Той първо ги изговори и тогава дойдоха в съществуване. Да бъде светлина и светлината дойде. Не създай светлина така, и сега светлината се нарича светлина. Забелязвате ли смисъла? Когато той каза да бъде светлина, нямаше светлина. Но той изговори светлината и тя дойде. По същия начин, когато ние изговаряме неща, те ги няма в естествения свят, но ние ги изговаряме от духовния свят да дойдат в естествения. Хващате ли дете? Когато се проповядва, ние вземем тия небесни модели и чрез проповядването ги освобождаваме на земята, точно както Бог показа на Моисей скинията в планината и той направи по образеца на земята. Вземаме този модел, който Бог ни е дал за проповедта и освобождаваме чрез думите на устата си онова, което просто Бог показва, върши, действа сега в момента на земята. Проповедта има за цел да ни покаже Исус, да ни отвори очите, да може да виждаме Исус в областта на духа на личността, да ни даде разбиране за това, което Бог прави на земята. Проповедта има за цел да освободи изцеление и божествено снабдяване на живота. Отворете Лука 5:17, когато се приберете вкъщи, там се казва, че Исус получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. Той получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. И знаете, че само един човек прие тази сила. Паралитика, който занесоха при Исус. А силата беше върху него да изцелява. Псалм 107 стих 20 ни казва, изпраща, Бог изпраща Словото си и не изцелява. И когато Бог изпраща проповед към нас, поучение, послание, слово, рема, каквото и да е, то носи силата за изцеление и освобождение вътре в нашите тела. Но аз трябва да имам способността да мога да чуя това слово, което се носи, да може то като да освободи тая съставка вътре в мен. Много пъти давам този пример. Представете, че сте болни, вземеш капсула, капче. Капсулата влиза вътре в тебе, тя се разгражда, освобождава своите медикаменти вътре и голубоето ти изчезва. Не знаеш как става, но знаеш какво се разгражда и освобождава някакви вещества, по които ти болката ти в главата изчезва. По същия начин е Словото на Бога. Ние го вземаме, то освобождава своята сила, действаща вътре в нас. Затова се казва, че в Йоан 1:3, извинявайте, в Евангелието на Йоан 1 стих 3 се казва, че всичко, което е станало чрез Словото и нищо не е станало без Словото. Казва се, нищо не е станало без Словото. И ако искаме нещо да стане, то ще стане чрез Словото, защото Словото носи творческата сила на Бога на земята, да се освободи неговата сила за създаване на преди неща. Така че когато се проповява, нашата цел е да покажем Исус, да не отворим очите на сърцето, да може да видим Него, да видим в областта на духа на вечността това, което Бог прави в момента, да видим Неговата изцелителна сила, която освобождава нещата. Сега, ще спра до тук, защото те са много нещата, които писанието ни казва какво върши проповядването в нашия живот, но аз искам да ви го дам, за да можем да имаме ясна представа къде отиваме. Искам да отворите с мен в Матея 28 глава. 16-20. Там сме. Искам да прочитам един пасаж. Това е времето след възкресението на Исус, последната част на Матей 28 глава, тъй нареченото велико поръчение. 16-ти. Исус вече беше възкръснал. А 11-те ученика отидоха в Галилея на хълма, където Исус му определи. И като видяха, поклониха му се, а някои се осъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святи Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал, и ето аз съм с вас, през всички дни да свършите на вътре. Това, за което искам да говоря днес, аз вярвам, че просто Бог в това време, в нашия личен живот, извършва възстановяване, като възстановяване към него е първоначален дизайн за това как Бог създаде човека. Бог създаде човека с 4 основни цели. Да има взаимоотношение и общение с него, както Бог ходи да създава в Едемската градина и говориш с него. Да обработи и да пази Едемската градина. Мисля, че за тези неща говори преди време тук. На трето място се плоди да се умножава, като това плодение умножаване за Адам и Ева беше физическо, а в Новия Завет освен физическо, то е и духовно. А защото Словото на Бога е наречено семе. Библията казва, че всяко семе произвежда плод според вида си. И ние се умножаваме, като посяваме семето на Словото, то влиза вътре в нашата духовна отрова. Когато ангел Гавриил се яви на Мария, каза, Святото Дух ще дойде от тебе и той ще те осени. И Святото, което се роди от тебе, се нарече Божия Син. Святото Дух идва и слага от твоята духовна отрова семето на Неговото обещание, семето на Неговото Слово и е необходимо време това семе да се развие вътре в тебе и да роди плод, който ще бъде траен за тая земя и за небето. И ние просто се умножаваме по това. Не умножаваме като бройка, а умножаваме Божието царство на земята и го разширяваме. Въпреки, че за бройка става дума. И на четвърто място, Бог създаде човека, за да може да управлява творението. В Псалм 8 стих 4 до 6 се казва, че псалмистът казва, какво е човек да го помниш? А ти си го направил, каза, само малко по-доволен от божеството, със слава и чест си го увенчал и си го поставил господар на делата на ръцете си. И когато в Откровение се казва, че Исус е господар на господарите, има се прави това. господар на господарите. Защото вие и аз, новородените хора, сме поставени да господстваме на творението чрез господството на Христос. Не хората управляващи в този свят. Те халка бе представят си нямат от господството на Бог на земята. Но вие сте тези, които господстват на земята чрез Исус Христос. Той е господар на господарите, цар на царите. Той казал, направени господари на делата на ръцете си. Не управляващи, вие сте господари на делата на ръцете. И докато екоорганизациите се опитват да защитят земята, би трябвало синовете на Бога да ходят да я защитават. Защото малко тия екоорганизации, да не влизам сега в политика, но са малко терористична организация. Готови се да сипат всичко сами, само да си скажат идеите. Нашия фокус е върху Христос. Аз вярвам, че в това време, в което живеем, просто Бог възстановява човека в неговата първоначална цел, каквато беше. Но сега не говоря за човечеството, а говоря за новородените хора, които са възстановени. Бог възстановява. Думата възстановявам, четох в речника на Уебстър за библейските думи, той казва, че думата възстановявам означава да върнеш към първоначалното състояние, към първоначалната му позиция или към първоначалното му отношение и положение. Тоест да върнеш нещо към неговата първоначална точка, в която е този стартирал. Когато Бог ни възстановява, той ни взема и ни възстановява към тая първоначална точка, в която той създаде човека. А той го създаде да има общение с него, да се плоди, да се размножава, да управлява градината и да я обработва, и да пази да обработва и да управлява на творението. Когато говорим за това божествено възстановяване в наше... Аз вярвам, че ние живеем такова време на възстановяване. И знам едно нещо, че просто Бог е задвижил процеси на ускорение. Аз пак ще го кажа. Не съм се отрекал от думите, че просто ние живеем във време на ускорение, на божествено ускорение. Това, че не го виждам с физическите си очи, не означава, че то не е задвижен процес в духовния свят. Има неща, които в духовния свят стават и отнема време, преди те се реализират в физическия свят. Помните ли смокинята, която Исус прокле? Той е прокле, върнаха се вечерта в Витания и на следващия ден, когато отидоха в Йерусалим, Петър каза, смокинята, която прокле вчера, изсъхнала. За Исус нямаше предположение дали е изсъхнал, дали не е изсъхнал. В момента, в който той каза, корените е изсъхнал. Нямаше време от 24 часа, докато се прояви в видимия свят. Помните ли Даниил, когато се молеше 21 дена? И ангел Гавриил дойде в Даниил, 9-та глава, че беше. И ангел Гавриил дойде при него и му каза, или 10-та, не знам, там някъде. Каза, ангел Гавриил дойде и му каза, в момента, в който ти преклони ухото си да слушаш, аз дойдох поради молитвата ти, но князът Михаил, князът на Еви Персийското царство ми противодейства 21 дена, вашият княз Михаил дойде и аз станах непотребен там и дойдох да ти кажа това, което има да стане. 21 дена, в момента, в който Даниил започна с молитва, отговор беше на път. Но от нея 3 седмици преди да се ги проявя в физическия свят. Има време в физическия свят, когато това не се проявява. И ни трябва да ми ясно убеждение, че просто Бог е задвижил процеси на ускорение в нашия живот. И тези процеси на ускорение са да ни възстанови към тая първоначална цел, в която Той не е създал. А за да може да функционираме на земята така, че да освободим небето на земята. И хората, като видят нашия живот, да кажат, да, небето е реално, Бог е реален, а рай е реален, искам да съм там. Докато те не го видят в нашия живот, колко ден говорим сладки приказки, те не искат просто приказки, те искат да видят Божието действие в нашия живот на земята. Ние сме тези хора, които трябва да смъкнем небето на земята. Исус каза в Матей 6:9-10, когато се молите, казвайте, Отче наш, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Това на земята трябва да бъде определено това, което е в небето. Твоята воля, която е в небето, да дойде на земята. Нашата цел в молитва, нашата цел в проповядането, нашата цел в живота е да смъкнем тая небесна реалност в живота на хората на земята. Така че хората на живота на земята да бъде трансформиран по образа на небето. Докато църквата пленува да отиде в небето и да бъде с Бога и да живее на розови облаци, на хамак от не знам си какво, носики ангелчета, купидончета, но носите му го служат там с лимонадка в чаша и така нататък, някаква така чанчена представа за небето. Нашата цел не е да отидем на небето. Нашата цел не е грабването. Нашата дестинация е там, но нашата цел не е това. Нашата цел е да донесем небето на земята. Чрез това, което говориме, чрез начина си, по който се обхождаме с хората, по начина, по който им служиме на хората. Нашата цел е да донесем небето на земята. Великото поръчение, което Исус даде, идете, свърна малко назад. Бог ни възстановява в неговата първоначална цел. И това възстановяване трябва да знаем как става. Защото аз мога да знам, че Бог ме възстановява, ама как не знам как става, как ще стигна до това място. По някой път, как ще стигнеш някъде, като не знаеш къде отиваш? Когато решиш да отидеш в София, качваш се на колата или на автобуса и автобусът е превозното средство, което да те закара от точка А до точка Б. Нашето проповедане, нашите молитви са точка, са средството, чрез което ние имаме от точка А до точка Б. Ако превърнем проповядването в средство, крайната ни точка, ако превърнем молитвата в крайната точка, ние пропускаме крайната цел. Това ще е какво да говоря? Проповядването, молитвата, нашите взаимоотношения, те са средството, чрез които да стигнем до крайната точка. И понякога използваме средството като крайна точка. И затова не знаеш къде отиваш, не знаеш какво правиш. Ще дам една статистика, която четох, която може да не е вярна, не знам. Това е за американски църкви. Предполагам, че в България е много по-зле. 80% от църквата не знае за какво е призвана на земята. Има предвид християните. 80% от християните на земята не знаят за какво са призвани. Не знаят каква е тяхната цел по отношение на Царство на Бога, не по отношение на техния живот на земята. Как може с 80%, т.е. с 20% живо тяло да извършиш волята на Бога на земята? Ако църквата е тялото на Христос, а Христос е главата, представете си едно тяло, 80% от неговите органи са болни и не знаят какво правят. А ако тялото има 80% смъртност, то си е тяло, но му наричаме жив труп, което е оксиморон. Жив пък труп. Но ако 80% от хората не знаят тяхната цел, тяхната съдба, къде ще са 10-15 години, тогава идва учението за грабването. Чакаме грабването, дойде, няма нужда да правим нищо. 30 години вече го слушам това нещо. Ще не се променя. Когато Бог ни възстановява, неговата цел е да ни преведе на място, където небето да бъде реално за нашия живот, така че хората в този свят да видят небето в нас и за мен. Божието възстановяване, крайната му цел е да ни заведе обратно в това положение, в което Адам и Ева бяха преди грехопадението в Едемската градина. Соло го каза преди малко, даже го чети, когато Исус каза на кръста, свърши се. И малко по-надолу се казва, че завесите на храма се раздана две отгоре до долу. Сега, ние го четеме това нещо, знаете в скинята, когато и в храма, когато имаше тая завеса, която разделяше святото от престото място, тая завеса имаше два херовима извезани от лявата и от дясната страна. И когато завеса се раздра от святото към престото място, се раздира, двата херовима се разделят, давайки свободен достъп да влезе в святая свети. Когато Адам и Ева се грешиха, и Бог изгори в Едемската градина, сложи два херовима с пламенни мечи да пазят достъп до Едемската градина. И когато Исус умря на кръста и завесата се раздра, тези два херовима се разтвориха, давайки ни достъп да влезем обратно там, където Адам и Ева бяха, и даме това реално общение с него. И думата Едем означава удоволствие и наслада. Влизаш в това място на удоволствие и наслада, където ти се наслаждаваш от общението ти с Бога. Факт е, че ние се наслаждаваме от християнските практики, от християнската доктрина, от християнското служение. Но малко хора се наслаждават от това да бъдат там в взаимоотношение с Исус. В общение с Него, в разговор с Него, в комуникация с Него. И тази комуникация може да бъде с пеене на песни, пускаш си музика, аз като не мога да свира. Предполагам, че тези, които свирят, го имат това нещо вкъщи. Но ти виждаш от тази светая светих и ти те наслаждава това, че си с Него. И когато аз започна да се наслаждавам и моята наслада да идва от служението ми, Бог ще вземе служението. Защото служението се превръща в идол. Давид каза, едно нещо съм поискал от теб, Божи, това е което търся. Да живея в думата ти, да гледам лицето ти, да слушам гласа ти, 27 псалм 4 ти. Едно нещо съм поискал от теб. Да живея в думата ти, да гледам привлеката ти, ти да търся в храма ти. Едно нещо искам само. Давид не поиска царството, не поиска позицията на цар, не поиска властта, парите и славата, които идваха с това нещо. Той искаше само да искам тебе. И сега като четеш псалмите на Давид, просто виждаш неговото сърце. Боже, душата ми копнее за теб, плътта ми тължи да в една пуста изгорена безводна земя. Аз съм като дърво посаден при потоци води, наслаждавам се твоето присъствие. Аз вярвам, че Божието възстановяване има за цел да ни върне към тая първоначален дизайн, първоначалния начин, по който Бог създаде човека. Да ходи с него в Едемската градина, да се наслаждава на общението си, да може да обработва градината, да я пази, да може да се наслаждава на това, да се плоди, да се умножава, да може да управляваме Господното творение по правилния начин. Чрез Христос, който е царят и господарят. И за да може да възстанови, и сега почнем за средството. Крайната точка е ясна, да се върнем там, където просто Бог иска да бъдем в общение с Него. Но средството, по което да отидем до там, Исус ни даде 4 призива, което това възстановяване да може да бъде извършено. Тези 4 призива бяха елати при мене. Матей 11:28. Елати при мене. Като дойдете при мене, пребъдвате в мене. Йоан 15, 1 до 8 стих. Ако ви пребъдвате в мене, словото ми пребъдва в вас, искате, каквото да желате, ще ви бъде. Когато сме вече при Него, научете се от мене. Матей 11:29. Елати при мене, се научете от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. И накрая, четвъртия призив, идете за мене. Матей 28, когато четохме сега. Идете за мене. Три от тия четири призива бяха свързани с нашето взаимоотношение и общение с Него. Елати при мене, пребъдвайте в мене, научете се от мене и тогава идете за мене. Идете съвно с това, което ние правим, в резултат на това, че сме били с Него, чули сме от Него, пребъдвали сме в Него, научили сме от Него и сега отиваме да приложим на практика това, което сме приели от Него. Тези четири призива, които Исус отправи към учениците и към нас, те водят до това възстановяване в взаимоотношение с Бога и изпълнение на Неговата воля на земята. Адам и Ева, когато бяха създадени, те бяха поставени в една едемска градина да обработват и да я пазят. И след това другото нещо, което правят, да владеят над творението. По същия начин, когато просто Бог ни праща и казва, идете, той казва, идете и научете всички народи, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Отворете там, искам да го видите. Понеже аз няма да стигна днеска до там, някой друг път може, но днеска няма да мога да стигна до там. 19-20 казва, идете прочие, научете всички народи, като ги учите, 20, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Всичко, което Исус ни заповяда на нас, ние трябва да научим другите хора на това. Не така? Само, че да мога да науча другите на това, което Исус на мен ме е научил, аз трябва да съм научен от Него. Смеете се? Как може да мога да предам нещо на другите, ако аз не съм го научил от Него? Когато кажем идете, Исус каза, идете, научете всички на хора на това, на което аз съм ви научил. И когато казваме това, не знам защо в ума си го свързваме с морално-етичните норми поведение на християните. Но това се подразбира още от новорождението. Няма нужда да ставам ученик на Христос, за да може да ме научи на нещо морално-етично. В момента на твоето новорождение ти си проявил морала и етиката на царството и това трябва да се проявява в тебе. Няма нужда някой да те учи, защото Бог каза на Ремия, че аз ще напиша закона си в сърцата им. На плоча от плоча ще го напиша. И когато ние се новородиме, то е морално-етичен закон. Той е сложен вътре в нас и той се проявява чрез нашите дела. Затова като отворите Ефесяни 2 глава 8, 9 и 10 се казва по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, да не се похвали никой. Моето спасение, аз съм го приел по благодат чрез вяра. 10 стиха, но вие сте спасени за добри дела. С други думи, моите добри дела в 10 стих проявяват спасението, което аз съм приел в 8 и 9 стих. Моите добри дела не водят до спасение, но моето спасение се проявява чрез тия добри дела. С други думи, когато аз съм новороден, аз съм приел морално-етичния закон на царството и той се проявява през мене чрез делата чрез плодовете на духа. Любов, радост, мир, дълготърпение и така нататък. Така че няма нужда да ставам ученик на Христос, той да ме научи на морално-етичния закон. Аз съм го приел в моя дух при моето новорождение. Но когато ставам ученик на Христос, има един стих, който ме много гложи на последните години, е това на Лука 14 глава. Спасението ще го отворя, 14:26 на Лука, ако искате отворите там, ще го прочете. Не, ако искате просто отворите, искам да го видите. Защото в някои преводи е объркан. Не е преведен, в някои преводи вече е преведен по правилния начин, но ако имате 24-40 година превода, не е преведен както трябва. Нека да кажа нещо обаче. Моето спасение е по благодат чрез вяра. Нищо не съм направил да се спася. Моето ученичество обаче ще ми строя всичко. Да го кажа пак. Моето спасение е по благодат чрез вяра. Нищо не съм направил да бъда спасен. Моето ученичество не ще ми строя всичко. И затова много хора днеска не искат да стават ученици. Но ще си говорим за това на презвителското събиране тук. Обаче това нещо ме гложи от години за ученичеството. Защото аз забелязвам, че може да сме християни, без да сме ученици. И вижте Лука 14:26. Когато го прочетох един познат, който разбира в гръцки, новозаветен гръцки, не е, ми показа нещо. И аз започнам да го проверявам, видя, че другите преводи е съвсем по-различен начин от нашия. Ако имате превод от 24 или 40 година, вижте какво каза там. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чедата си, брат си, сестри си, още собствен живот, не може да бъде моят ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде моят ученик. Сега, знаете тук, че Исус говореше метафора. Хипербола малко, преувеличаване. Казвайки, че нашата любов към Него трябва да прилича малко на омраза спрямо близки. Не, че да мразим близките си, но нашата любов към Бога трябва да бъде много по-голяма от тази нашата близки. Обаче вижте 27 стих, който е по-важен. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. В превода на верен, думичката не липсва. Там се казва, който не носи своя кръст и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Проверете превода на верен, на King James превода. Изобщо всички английски преводи, тая думичка не липсва. В оригинала на гръцки липсва. С други думи, който не носи своя кръст и следва мен, не може да бъде мой ученик. Осъзнаваме, че можем да следваме Исус и да не носим кръста си, това ни дисквалифицира да бъдем Него ученици. Погнете го пак 27 стих. Който не носи своя кръст и върви след мене, който не носи своя кръст и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Който носи кръст, който не носи кръста си и върви след мене, не може да бъде мой ученик. С други думи, аз мога да следвам Христос до привилегиите там, които ми дава, до благословенията, които ми дава, но в момента, в който стане дума за отговорностите, в момента, в който стане дума да се взема кръста, и нека да кажа нещо. Кръста не е проблемът ти в този свят. Кръста е нещо, което ти доброволно поемаш. Кръста не е проблема, който има в този свят. Трябва да направим разлика. Кръста е пресичана вертикална с хоризонтална линия. Място, което Божията воля и Него и моята воля се пресича. Място, където Исус умря на кръста за себе си, къде беше? На кръста умря за нас. Но той къде умря за себе си? В Гециманската градина. Като каза, не моята воля, но твоята да бъде. Там беше Неговия собствен кръст. Място, където той се отрече от себе си. И каза, не моята воля, но твоята да бъде. И потъл му се превърна в капки кръв. Не забравя, че там беше като човек, не като Божия син. Той преживя това, което ни трябва би трябвало да преживеем някой ден. Защото в крайна сметка кръста е място, където ти избираш да вземеш Божията воля, а не твоята воля. Аз знам къде беше този кръст за мен през 92 година. 95-та, извиняйте. 95-та година. Аз знам точно мястото в София, в Люлин, къде беше точно място, където просто Бог ми казва, до тук беше. Знам къде за мен се умряха да са нещата. Но кръста е място, което избираш Неговата воля. Нещата, които Сатана създава, трябва да ги разкараме. Те не са нещо, което просто Бог не е дава. С мен сте. Затова Библията казва, че има скръб по Бога, има светска скръб. Библията казва във 2 Коринтияни 7 глава, че светската скръб причинява смърт. И за тази светска скръб аз трябва да се противодействам чрез това, което Исус направи на кръста. Ако е болест, то не е твоя кръст, защото ти не си е поел доброволно. Ако е бедствие, то не е кръста ти. Ти не си го поел доброволно. Твоят кръст, моят кръст е място, където аз умирам за себе си като Исус. Господи, не искам моята воля, твоята да бъде. И нека ви кажа нещо. Да си поемеш кръста не е момент на преживяване. Не е нещо, което си взел 95-та година и до там. А то е всеки ден продължаваш. Не е просто еднократно преживяване в живота. А е всеки ден на опитност. Исус каза, който не носи кръста си и върви след мене, не може да бъде мълчен. Докато тази думичка не си стоеше, всичко беше наред. Знаеш, след нас за невярващите. Не вървят след него, не го следват, не са ученици. Но в момента, в който тази думичка не се махна преди няколко години, и като го видяха в другите преводи, ако няма, видяха в гръцкия, че го няма, и казвам, Боже, аз съм зле. Който не носи кръста си и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Има голяма разлика между учениците и последователите. Не забравяйте, че когато стана най-трудно, последователите оставиха Исус. Йоан 6:66. 6:66 има съвпадение, не се. Но там се казва, че ти оставиха Исус. Тежко от това учение, кой може да го слуша, и мнозина от него от последователно се тръгнаха. И ако погледнете след Йоан 6 глава, Исус започва да прави неща само за учениците. Имаше нещо много важно, нещо характерно за учениците. Те бяха готови да оставят всичко в този свят заради Исус. Петър каза, ние оставяме всичко и те последвахме. Оставяме къщи, жени, деца. Къде отиват тогава тия приоритети, Бог, семейство, работа и служение тогава? Накрая не знам. И кой ги е измислил? При положение, че учениците оставиха абсолютно всичко заради Исус. И той им казва, кога сте го оставили, беше получено многократно сега и в бъдеще свят вечен живот. Ще отворим една скоба. Когато става дума за доктрини, за учения, трябва да сме много балансирани. Защото има крайност. Всяка една доктрина, всяко едно учение има крайност. Един профан ни казва, че всяка една доктрина е като път. От всеки един път има две канавки, лява и дясна. И да отидеш от едната канавка в другата, не е да хванеш правилния път. Обикновено винаги всяко едно съживително движение в църковната история става по този начин. Хората виждат, че нещо отишло в крайност и го вземат и го излежат в другата крайност. Като махалото на... Как се казва, махало на певците го слагат?
Метроном.
Мяко, ти не е край на другия край, ти не е край на другия край. Когато една доктрина не е балансирана, бягаме ти не е край в другия край. Обаче, когато става за нашите взаимоотношения с Бога, тогава няма баланс. И затова хората казват, той обича толкова много Бог, че той не става за нищо земно. Аз пък казвам, че те се обичат толкова много света, че не става за нищо небесно. Когато обичаме Бога, там няма крайности. Бог търси хора, които са до толкова степен крайности, че готови да дадат всичко заради Него. Аз си мисля, че нашето поколение християни, по-скоро 20-21 век, сме поколението християни, което сме най-разглезени. А защото в предишни поколения, тяхното, особено по време на средновековието, реформацията, първото голямо пробуждане, хората са били много наясно с библейския тип страдания. 20 век отива от едната крайност, която вече отисли в крайност, нали, голямото страдание, започват разни такива неща, които не са библейски вече. От едната крайност отиваме в другата крайност, перфектно благословение, ако ти си с Бога, трябва да си благословен, ако имаш страдание, значи не си благословен от Бога. Отиваме в другата крайност. И балансът е някъде по средата в тези учения. Но когато става дума за моите взаимоотношения с Бога, там няма крайност. Имам един приятел в Русия, когато жена му беше бременна, това беше 91 година, тогава в началото на демокрацията, в България нямаше плодове, нямаше такива цитруси и плодове, както сега. И си спомням, жена много му седеше лимони, как пък по време на бременност си желаеше лимони, не знам. Човека си запали колата от Русия, отиде в Румъния, да я купи плодове, за да може да я насити. С плодове. Не знам точно, що лимони, нямам никаква идея. Обаче това беше такова. И аз започвам да разбирам, че ако ти обичаш някого, ти си готов да направиш всичко него, дори да отидеш от чужбина за два плода. Не забравяйте се пак, Русия е много близко до Георгия. Но в крайна сметка, това искам да ви кажа, че когато обичаш някого, ти си готов да направиш жертвите за нея. Въпросът е доколко обичам Бога, защото Бог обикна и даде сина си жертва за нас. Неговата любов беше проявена в жертва. Връщам се на Матия 28 глава. Понеже този пасаж, Матия 28 глава, стих 16, нека се върнем там. Аз съм някой ден да говоря за ученичеството тук, в този пасаж, защото Исус каза, идете и ги научите. И какво точно да ги научим? Защото това, което трябва да научим, другите самите ни трябва да сме се научили. Има много неща, които Исус им каза. Особено в проповедта за изпращането на Святия Духа в Йоан 14, 15 и 16 глава. Особено в Матей 4 глава и в Матей 10 глава, когато Исус им говореше на учениците, какво трябва да направят. Но няма да се пускам сега в тези неща, някой ден ще го направим. Вижте в 16 стих обаче, понеже всяка една дума, без да преувеличена, всяка една дума, всеки един стих, всеки един израз е невероятно откровение. И той е като водата, която уми очите на слепородения и го направи да вижда. Не забравяйте, че Павел казва, че ние сме умити с водно умиване чрез Словото. Всеки един израз в тези думи на Исус са тази вода, която умива нашите духовни очи, за да може да погледнем и да видим какво просто Бог прави. Сега, целият този призив, който Исус, великият призив, който имаме, който казвам, че е великият призив от Исус към нас, беше даден в контекста на едни събития. И ако не разберем събитията, има голяма опасност да не разберем и призива. Целият призив, който Исус даде, беше даден в контекста на някои събития. Искам да ги покажа тия събития, преди да влезе някой ден в този призив. Сега ще отворя една скоба. Когато казваме великия призив, той има две части. Едната част, пастора говори за нея преди две недели, ако се спомните, Марк 16 глава, 15 до 20. Идете по целия свят и благовествайте Евангелието на всеки, на всякъде по целия свят. Идете и благовествайте. И който повярва се кръст, ще бъде спасен. И тия за мен ще продължават повярвайте в Моя име. Без свеща изгонват, а знаете ли ти неща. Тази част на великия призив е да отидем и да правим обръщенци, да ги обръщаме от света към Бога. Да ги обръщаме, да ги скараме като главни из огъня на ада и да ги вкараме в царството на Бога. Това е благовестието. Обаче тук, в Матей 28 глава, Исус каза, идете и научете. Големият проблем на нашето християнство е, че ние сме направили хора да бъдат обръщенци, но никога не сме ги направили да бъдат ученици. Защото пак казвам, спасението не ти струва нищо. Ученичество ще ти струва всичко. И понеже не искаме да ни струва всичко, не искаме да говорят за ученичество. 11-ти ученика, вече 12-тия Юда вече беше обесил, Исус беше възкръснал, Матия 28:16. А 11-ти ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус му определи. Вижте, искам да видите нещо в този израз. Исус възкръсва в Йерусалим, им каза на учениците да отидат в Юдея, а в Галилея, където ще им се яви на хълма. Сега, от Йерусалим да отидеш в Галилея, не знам дали имате нагледна представа, поснете в Google и намерете разстоянието от Йерусалим до Назарета в Галилея. Разстоянието около 140 км. Това разстояние, да речем 100 км, защото не знаем точно къде е, в коя част на Галилея ги е пратил, от Ерусалим, където той е възкръснал, когато казва на жителите, кажете им да отидете или къде, там да ме чакат, там ще ме видят. И те отиват в Галилея, изминават 100 км някъде разстояние, за да могат да имат лична среща с него, при положение, че нямаха магарита, нямаха коли, нямаха камиони, нямаха самолети. Но техният глад за Исус беше толкова реален. Предполагам, че те са отишли с лодката, с ладията, през едното място до другото място. Но както и да се отишне, важно е, че не са направили този преход от едното място на другото място, за да могат да имат лична среща с Исус. И понякога не искаме да имаме лична среща с Исус, но отказваме да направим този духовен преход. Защото Господ ни казва, иди от тук там, няма предвид чисто физически преход от едно място в друго място, от една църква в друга църква, от един град в друг град. Има предвид от едно състояние на духа, а от друго състояние на духа. Павел каза 2 Коринтиян 3:18, че ние растеме от слава в слава. Трябва да извършваме този преход в духа, който просто Бог ни казва, да отидем на място, което той ще ни срещне. Исус каза, оние, които обичам, а оние, които ме обичат, аз ще явя себе си на тях. Йоан 14:21. Желанието на Исус беше толкова реално да се яви в нашия живот, но той очакваше отклика на нашата любов към него, защото когато види любовта към него, той откликва веднага на това нещо. И той ни въвежда в състояние, в което като влезеш там, искаш там да останеш завинени. Това и Павел казва, имам желание да отиде да бъда с Христос. Когато влезеш в това състояние на другото измерение, когато влезеш в това състояние на сънищата видение, откровение, когато си в това състояние, просто не искаш да напускаш това състояние, защото мира, благословението, всичко е там. Господ ни води на място на реална лична среща с Него. Вижте, първото, което искам да видите, е, че те имаше невероятно покорство. Няма лична среща с Исус. И няма да може да приемем великото поръчение, което Той ни дава, ако няма покорство. Исус, писанието ни казва, че Той определи място, което отидат. И те го изпълниха. Те отидоха. 11-те ученика отидоха от Йерусалим в Галилея на място, което Исус им определи. Исус им определи място. Те не решиха да отидат в Галилея, да се поразходят и ще срещнат Исус някъде. Исус им определи точното място на хълма, където да се срещнат. Предполагам, че това е било хълма на преображението, което Исус им се разкрил слава. Но това е мое предположение. Но факта е, че те се покориха и това покорство ги доведе до място на реална лична среща с Исус. Те направиха този преход, нямам време да влезе в тези неща, но те направиха този преход от Йерусалим в Галилея, за да могат да имат тази лична среща с Исус. 11-те ученика отидоха на хълма, където Господ им определи. Имаме нужда да чуем от Господа за нашия личен живот, не говоря за църквата като цяло. За църквата като цяло, пастор е той, който дава дирекцията, но в нашия личен живот трябва да чуем от Бога къде, в каква област на духа да отидеме. Дали днеска трябва да е време за четене на Словото, дали е време да се срещна с някого, да общувам с някого, дали да вляза да се моля или да взема пост. Различно е, за всеки е различно. Но просто Бог ще ни покаже къде да отидем в областта на духа, така че имаме лична среща с Него. Погледнете този пасаж Матия 28:16. Първо, че те имаха лична среща с Него. Реална лична среща с Него. Не беше измислена, не беше фантазия. Беше реална среща с Него. Какво ме преди под лична среща? Много от нас са имали лични срещи, дори не се осъзнава, че имат лична среща с Него. Помните двамата ученика по пътя за Емаус? Лука 24 глава. Исус вървеше с тях, беше възкръснал, вървеше с тях, те разговаряха с Него и бил така, че те не го разпознаха. Исус беше ли реален за тях? Беше. Но те не го разпознаха. Исус беше с тях, ходеше с тях, видимо ходеше с тях, физически ходеше с тях и те не го разпознаха. Колко ли пъти Исус е бил реално в нашия живот и ние сме го разпознали? Защото менталитетът, начинът на мислене е да го видим в определен образ. В Марк 16 глава се казва, че Исус се яви на двама по пътя за Емаус в друг образ. Тоест, те го очакваха в един образ, но Исус дойде в друг образ. И понякога ни е много трудно да разпознаем, когато Исус дойде в нашия живот, защото ние го очакваме по определен начин да дойде. И когато той не изпълни този начин, ние може да го пропуснем, защото той е в друг начин. Хващате ли идеята така? По някой път, понеже ние сме поколението християни, което много набляга на хвалението и поклонението, и аз разбирам защо. Но по някой път ние си мислим, че той трябва да се прояви в хвалението и поклонението. А той може да не срещне в Господната трапеза. И ние дори не го хващаме това нещо, че може да се случи. Не забравяйте, че Господната трапеза беше място на лична среща между Исус и Неговите ученици. Място, където те седяха и говореха. И когато ние вземем Господна трапеза, това е нашата лична среща с Него. Но това като че е изключено от нашата представа. Ние можем лична среща с Него в нашата молитва, докато се молим. Защото бие така да пристъпваме към престола на благодата, за да получим благодат, която помага време на нужда. Ние пристъпваме в молитва и когато пристъпим в молитва пред престола на благодата, ние имаме лична среща с Него. Павел се молеше в Деяния 22 глава, очите му се отвориха, той видя Исус. Когато ние се молим, нашите духовни очи се отварят, за да можем лична среща с Него. Ние можем да имаме лична среща, докато си говорим един с друг. Защото Христос, който живее в мен, живее в Дани, в жена ми. И когато ние се срещаме, това е с жена ми, той всеки ден, дърчен със сила и Йозеф. Когато се срещаме с Него, Христос живее вътре в Него. И аз съм лична среща с Христос чрез Него. Искам да чуя какво и Христос ще каже чрез Него е глас. И това между другото е доста смиряващо, да може да чуеш гласа от другия. Защото понякога нямат резултати за смирението в Него. 11-те имаха това покорство да отидат и имат тази лична среща с Исус. Те имаха лична среща, те бяха покорни, те направиха този преход, който е необходим. Едно време му казахме, пред 10 години му казахме миграция, духовна миграция. То е също. Да се предвижим от едно място в духа на друго място в духа, което не е познато за нас. И не знаеш какво да очакваш там. И затова имаш нужда от пълна зависимост от Бога. И когато Бог ти каже, отиди еди къде си, говорим в областта на духа, имаш абсолютната зависимост от Него. Когато съм в нашата църква да профелам, аз нямам проблем. Аз знам, че всеки ще ме разбере. Обаче, като отида на друга църква и малко колената си правят компания, но в друго и се удрят. Може да не изглежда така отстрани, ама си е така вътре в сърцето ми. Защото не знам хората как ще ли как мислят, на какво са научили и знам, че каквото им кажа, как ще го приемат. И това създава малко напрежение вътре в мен. Но когато съм си в нашата църква, знам как хората мислят и е много лесно да проповядвам. Та мисълта е, че когато отидеш на друго място в духа, ние не знаем какво ни очаква там. Имаме нужда пълна зависимост от Бога в такива моменти. И когато съм на друго място да проповядвам, просто отделям много време, защото знам, че съм абсолютно зависим там от Бога. Не, че тук не съм зависим. Не ме разбирайте погрешно. Но тук ми е много по-лесно, защото то си тече. И друго, когато... Ако не се записва, ще да кажа нещо. В 17 стих на Матей 28 го казва: и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Като го видяха, се поклониха, а някои се усъмниха. Исус материализиран, видимо пред тебе, възкръсване Христос е пред тебе. И някой каза, се усъмниха. Винаги ще има съмняващи се хора. Исус им казва къде да отидат, какво да направят. Те отиват там и някой от тях се усъмниха. Предполагам, че не са били 11-те, защото в другото Евангелие, в Павел, когато говориш, казва, че имаше 500 братя наведнъж събрани, дято той е себе. И като го видяха, каза, това, което искам да видите, като го видяха, те му се поклониха. Поклонението беше резултат от това, че те го видяха. Не беше предпоставка да го видят, поклонението, но беше резултат от че го видяха и се поклониха. Погледнете, знаем принципа на първите неща. Когато една дума е спомената за първи път някъде в писанието, там е закодиран целият смисъл, цялото значение, цялата символика в тази дума. Когато първи път се споменава думата поклонение, тя е в контекста на Авраам, Битие 22 глава. Авраам, когато Бог му каза, принеси сина си Исака в жертва, и той каза на слугите си, ще идим с момчето, ще се поклоним и ще се върнем. И това, което разбираше под поклонение, не беше хубава песен. Не ме разбери погрешно, аз съм за това. Защото пък Елисей, аз го казах в четвърта, като бяхме на молитвеното, Елисей помоли да дойде свирач, който свиреше и духа на пророчеството надея върху него и той започна да пророкува. Така че това нещо го има. Ако имаме това време, ще влезем в втори отпис и го покажем. Но първи път, къде се споменава думата за поклонение, тя не е свързана с пеене на песни, но тя е свързана с да жертваш нещо на Бога. С жертване. И пак опираме на това, че истинските ученици ще жертват всичко в поклонението си към Бога. Помните Лука 7? Но Лука, я не знам коя глава беше. 17 или 7? Само един момент. Една жена, това писам го. Има нещо в живота, което му мучи. Много странно. Мисля, че в Лука 7 глава беше или 17, не мога да го намеря. Една жена, която беше грешница и дойде при Исус и изля мирото в нозете му. Да, 17 глава на Лука. Исус беше поканен в от един фарисей да влезе в дома му, да обядва с него и тогава не мога да го намеря това нещо. Имаше една жена, ако сеща за тази ситуация, когато тя беше блудница и дойде при Исус и чупи алавастрения съд с мир, който излява в нозете му и изтри с косата нозете му. И това беше форма на поклонение, но тя чупи този съд с мир, който каза, че беше многодишна заплата. Представете си какво да се вземеш твоята многодишна заплата, без да вземаш нищо от нея и да дадеш в нозете на Исус. Не казвам, че трябва някой да го направи, но искам да видите, начина на мислене на тази жена, не мога да намеря със случай да го прочета. Но тя се поклони на Исус с това, което беше целогодишната й заплата. Нейното поклонение беше вид жертва, която те пренеси в нозете на Исус. И друг се казва, че тя изтри нозете му с косата си. А Павел казва в Коринтяните, че косата е славата на жената. С други думи, тя сложи своята репутация, своето положение, своята коса, своята слава е сложи в нозете на Исус. По същия начин, ние слагаме всичко в нозете на Исус. Нашето поклонение е когато го видиме. Вижте, ако ние реално видим Исус, няма как да не му се поклониш. И няма нужда някой да му убеждава аз да се покланям. Има нужда някой да ме заведе при Исус и аз сам ще се поклоня. Смея се. Един проповедник беше казвал една история. Хвалителите хвалили Бога, те са професионални хвалители, хвалили Бога и гледали кой са поклани, кой не са поклани. Знаете тази история? И тогава след събранието един от хвалителите отишъл при един човек, който видял, че не са поклани, не хвали Бога и казал, ти защо не се покланиш на Бога? Защо не се покланиш? Какво има не, кое е наред? И той му казва, ти откъде знаеш, че аз не се покланя? Ами вика, аз те видях. Ами вика, като се покланиш, не трябва да гледаш към Бога, какво гледаш към мене? Хванаш ли да идеята, хване? Много често гледаме кой се покланя, кой не се покланя. Ти като гледаш други, като се покланя, ти самия не се покланяш. Защото ние трябва да гледаме към него и тогава се покланя. Те го видяха и му се поклониха. Поклонението е изключително важно, между другото. Освен това, едно място, където много ясно се говори за поклонението, второ летопис и пета глава. Елате сме да ви покажа нещо, второ летопис и пета глава. Ако имате телефоните си, библите си много бързо. 11 стих. Време, когато Соломон направи храма, и го освети. В 11 се казва, а що ми излязоха свещеници и светилището? Защото всички свещеници, които се намираха там, бяха се осветили според реда на обичаите, на реда на отредите си. И всичките певци, левити, Асаф, Еман и Дотун, и синовете им, и братите му, облечени в висон, и държащи кимвали, псалтери, арфи, стояха на изток от алтаря и с тях 120 свещеника, които свиреха с тръби. Може да си представите това нещо? 120 тръби да ти надуе главата. 120 тръби. А не мога да си го представя това нещо. Ти една тръба, да ти надуй някой на главата, 120 тръби. 13. И като възгласяваха тръбачите и певците заедно, пеещи 120 тръби, как ти се чува тия, които пеят? И като възгласяваха, без микрофони. И като възгласяваха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, като издигнаха гласа с тръби и кимвали музикални инструменти, хваляха Господа, защото е благ, добър, защото милостта му е до века, тогава, причинно-следствена връзка, тогава думът, Господния дом се изпълни с облака, така, защото поради облака свещениците не можеха да застанат да служат, защото Господната слава изпълни дома. Докато се освещаваше храма, левитите пееха, хваляха Бога, предполагам се и танцували, както Давид, правяха тия неща и изведнъж славата на Бога слезе върху храма. До такава степен, че свещениците не можеха да правят това, което трябва да правят. И аз вярвам, че в някое неделно събрание, поне това ми молитвата, това ми е желанието, в някое неделно събрание, докато певците пеят и хвалят Бога, славата да слезе до такава степен, че профенка не може да излезе това да профенва. Защото една минута, едно докосване от теб, едно докосване, променя абсолютно всичко. Понякога път са необходими хиляди профи за промениш нещо, а едно докосване от Бога променя тотално от нещата. И това, което се случи във второто писи, 5 глава, че славата на Бога изпълни храма, докато те пееха и хваляха Бога, това не е нещо, което е история, а това е нещо, което Бог ни показва, че е модел, който той ще го направи на земята. Неговото слово и ден днешен се изпълнява. То не е нещо, което е отминало и заминало и свършило. Словото на Бога носи живот сега. И ние го четеме това нещо и се моля според това нещо, Бог да изпълни дома си със славата си до такава степен, че свещениците да не могат да извършат неговото служение. Но поклонението, за което виждаме в Библията, то беше жертване, то беше място, което просто Бог, Бог освобождаваше своята слава. Вижте, второто писи, 6 глава, 7 глава, също нека да го прочета. Бързам да се приключим, обаче още малко само. 6 глава, края, молитвата на Соломон на края, в 6 глава. Аз вярвам, че ние като хора на молитвата, трябва да изучаваме тази 6 глава на второто писи. Защото там е невероятната молитва и виждаме как просто Бог реши да отговори на тази молитва. 21 стих, не извинявайте, 40 до 42, на второто писи 6 глава. Соломон се моли и казва, сега моля ти се, Боже мой, нека бъдат отворени очите ти, внимателни очите ти към молитвата, която се принася на това място. Стани прочее сега, Господи Боже, влез в покоя си, ти и ковчегът на твоята сила, свещеници ти, Господи, виж, той се моли за Божието присъствие, да бъдат облечени със спасение, светите ти нека се веселят в блага. Господи Боже, 42 си, не дей отблъска лицето си, лицето на помазаника си, помни милостта, която се показва към слугата ми Давид. 7 стих. Като свърши Соломон молитвата си, огън падна от небето и изгори жертвата. Огън излезе от небето, те изгори се изгарянте жертвата и Господните слава изпълни дума. Соломон се моли и каза, Господи, влез в покоя си. И сега забележете нещо. Като свърши молитвата си, огън падна от небето и какво направи? Изгори жертвата. Огъня на Бога пада там, където има жертва. Няма ли жертва? Няма огън. Колко да се моля за Божия огън да слези, колко да пее за него и огън да дойде, няма ли жертва на земята? Няма огън. Илия, трето книга царите, 18 глава, когато принасяше жертвата, каза, полейте с вода, един път, два пъти, три пъти, и след това призва огън да падне върху жертвата и Божият огън слези върху жертвата. Няма ли жертва? Няма огън от небето. Сега много хора ще кажат, ама Бог каза, ние да пеем и да хвалим Бога с думите, но това е нашата жертва. Жертва на хвала плод от усни. Евреи. Смени сте? Идете в Римляни 12 глава, стих 1 и 2. И тъй братя, че бързам да говоря, и тъй братя, поради Божиите милости, предайте тялата си, а устните са част от тялото, предайте тялата си в жертва жива на Бога. И когато ти хвалиш Бога чрез думите на устата си, тялото ти вече е в жертва и затова думите ти са жертва. Смени сте? Ако тялото ми не е предано в жива жертва на Бога, колко и да пее да казва, че думите ми са жива жертва, те не вършат никаква работа. Когато тялото ми е предано в жива жертва, думите, които изговарям, вече са жива жертва за Бога, която той е приемал. Тази жертва, това поклонение, което беше през Соломон, той се покланяше на Бога във времето на молитва, във времето на хвалението и поклонението. И когато свърши молитвата си, огънът слезе от небето и изгори жертвата. И ако нашето тяло е тая жертва, която ние пренасяме на Бога. Когато Божият дух слезе върху нас с огън и изгори тая жертва, която ние сме пренесени на Бога, или сме си вдигнали кръста, както каза Исус, същото е, тогава нашето хваление и поклонение плод от устните ни става жива жертва за Него. Смена сме. Не само думите ми са жертва на Бога. Защото аз мога да пея думите ми са жертва и хвала на Тебе и да отида след това вкъщи и изобщо нищо да не направя с това нещо. И просто Христос да е просто част от ежедневието, част от седмичното ми богослужение. И Христос става като неделното ни хоби тогава. Но моята жертва прави ежедневието ми да бъде реално потопено в Неговото присъствие. Вижте колко ясно е казано. Той е пасаж толкова пъти в очите. Седма глава първи стих. Като свърши слома молитвата си, огън падна от небето и изгори жертвата. Насякъде, където имаше огън от небето, имаше жертва. Стария завет. Когато Моисей направи първата скиния и сложи жертвата на алтара, огън падна от небето и изгори жертвата. Огън е винаги пада там, където има жертва. Включително в Новия завет. Матей 28 глава. Казвам, тук всяка една дума е просто невероятно откровение. И като го видяха, паднаха, а поклониха му се, а някои се усъмниха. И след това каза, тогава Исус се приближи към тях и му говори. Вижте, преди Исус да се приближи към, тогава е причинно-следствена връзка. Преди Исус да се приближи при тях и да им говори, което ще направим следващия път, когато аз се проповядвам. Преди Исус да се приближи към тях, имаше условия, които учениците изпълниха. Исус им даде инструкции, къде трябва да отидат, откъде на къде трябва да отидат. Те го направиха. Имаше виждане на Исус, поклонение пред Исус и тогава Той се приближи към тях. Сега помните ли Яков 4:8? Приближавайте се при Бога и Той се приближава към нас. Първо, ние се приближаваме при Бога и след това Той се приближава към нас. И като казвам, приближаваме при взаимоотношение, общение, по-скоро в общение, отколкото в някакъв друг аспект. Ние се приближаваме към Него в общение, в разговор, в диалог с Него. Но Исус се приближи към тях и започна да им говори. И преди да даде великото поръчение, което им даде, той имаше един такъв... един обстоятелство, един контекст от обстоятелства, които се случиха, които просто бяха по-скоро не резултата на... Обстоятелства, които се случиха, в които обстоятелства Исус им даде великото поръчение. И ние, за да може да разберем великото поръчение, което им даде, трябва да разберем това обстоятелство, което това нещо се случи. Пропускайки тия обстоятелства, в които Исус говори, аз вярвам, че ние пропускаме много от това нещо, което иска да ни говори. Защото Той го е дал, това, което е казал, го е дал в някакъв контекст на събития, на обстоятелства. И ние, изкарвайки неговите думи от този контекст на събития и на обстоятелства, започваме да правим това нещо до. Да правим стиха да означава нещо, което никога не означава. Ще дам един пример. Лука 6:38. Давайте и ще се дава. Добра мярка, стъпка на претъпкане ще се дава. И като го изкараш от контекста на обстоятелства, които е казан, в контекста на думите, които е казан, ми направим от това нещо да означава 360 кратно. Давайте на Бога финанси, той ще даде изобилни финанси. А там каза, давайте прошка и ще бъдете простени. Ако не давате или после, давайте изобилни, ще получите изобилни прошка. В контекста на събитията, Исус показва за какво става дума. Така че, връщам се още малко за Матия 28 глава, приключвам. Това велико поръчение, което Исус даде, беше казано в такъв контекст от събития, които искам да разберем тия събития, за може да разберем великото поръчение. Защото казваме великото поръчение, казваме идете и научете другите хора да правят това, което аз съм ви казал. Въпросът ми е следния. Какво Исус научи учениците? Защото те трябва да направят същото нещо, което Исус ги научи. На какво Исус ги научи? Освен морална и етичната част на нещата. Какво Исус ги научи? Как да служат, какво да правят, как да се отнасят? Какво Исус ги научи? Защото това, което Той ги научи, им каза, дети го направите по същия начин. Така че ние трябва да разберем на какво Исус научи неговите ученици, а за може ние да научим другите народи. За думата кръщавайте, че Исус им даде пълната власт на небето и земята. Какво това означава? Обикновено ние го свързваме това с, че Исус има властта над демонични началства и власти, което е факт. Но не е само това. Как? Защо Исус изобщо им казва на ученици, дай им със всяка власт на небето и земята? Какво общо имаш с великото поръчение? Задам само някои въпроси, на които някой ден ще отговоря, но искам да мислите върху това нещо. Защото великото поръчение, то трябва да бъде изпълнено. Ама като не знам как да го изпълни, като не знам какво е това велико поръчение, как можеш да направиш нещо, като не знаеш какво то означава? Както много пъти давам примера. Исус каза, никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Христос. Е, добре, няма какво това означава. Какво означава Исус да е моята основа, като не знам какво означава как съм я положил. И ако не съм я положил, какво тогава за Бога имам в основата? По същия начин, какво е великото поръчение? Ако не знам какво е великото поръчение, как тогава го правя? С мен сте? Какво не може малко да? Искам да се молиме. И моето желание всеки един от нас, без значение къде ще се следващата седмица, да имаме тази лична среща с Исус. А защото ти трансформира и променя абсолютно всичко. Не мисля, че християнският живот е просто да се съберем и да се говорим информация. Това, което забелязвам последните 30 години в нашата църква е, че ние се събираме около проповядването. Което е хубаво, крайна сметка Исус беше по същия начин. Но това, което забелязвам в Библията, че хората се събираха около присъствието на Бога. И ако проповядването носеше присъствието на Бога, добре дошло. Но хората отиваха заради присъствието на Бога, а не заради проповядването. Когато хората започнаха да ходят заради проповядването, се образува фарисейската система. Евреите в Египет, в пустинята, ако имате нагледна визуална представа как беше разположен стана, скинията, преди да се грешат, беше по средата на стана. И всяка сутрин, когато станеш от своята си скиния, всяка една шатра беше така поставена, че като станеш сутринта, първото нещо, което виждаш, облака на славата. Или облака на славата през нощта. Когато излезеш от твоя шата, първото нещо, което виждаш, облака на славата. Когато се прибираш вечерта, последното нещо, което виждаш, облака на славата. През целия ти ден, живота ти минава покрай облака на славата. Идете в 2 Коринтян 4:6 и се казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. И когато нашия ден започва, първото нещо, което виждаме Исус Христос, целият ни ден минава около Исус Христос. И когато вечерта се приберем да спим, нашия ден завършва с това, че сме видяли Исус Христос. Така че фокусът ни трябва да бъде Той и Неговото присъствие. Всичко останало трябва да помага на това да бъда с Него. Айде, Боже, благодарим Ти тази ден. Желая на Твоето присъствие в нашия живот. Имаме едно шага си Божи. Защото, както каза Давид, на Тебе Исусе, няма нищо добро за нас, но само Твоето присъствие е пълнота от радост и от ясна Тебе всякога да си. Боже, нашия купнеш, Господи, за Тебе този ден. И искаме сега всички ден заведеш всеки един от нас по-отделно, на място, на реална лична среща си с. Където, Господи, може да гледаме лицето Ти, да слушаме гласа Ти и да се наслаждаваме на Твоето присъствие. Боже, благодарим Ти за Твоето присъствие в нашия живот. Благодарим Ти за тая благодат, която освобождаваш от нашия живот. Благодат, която трансформира и променя всичко. Защото, Господи, Твоята благодат е достатъчна за всяка ситуация в нашия живот. Защото Твоята благодат е сърце, когато дойде в нашия живот, тя трансформира сърцата ни в образа и подобието на Тебе. Молим Ти, Господи, тази седмица, която предстои, нека Твоето присъствие да бъде върху нас. Твоята сила да бъде пропита в живота на всеки един човек от този дом и хора, които са в това място. Господи, така че всеки един човек, когато излезе от това място, да може да носи славата на Твоето присъствие. И както Петър минаваше и сянката му изцеляваше, Твоето присъствие, минавайки през тях, но докосва хората, които са около тях, донасяйки изцеление, освобождение, благословение, творческата ти сила освободява от небето на земята, да бъде освободение на това място. Благославяме, Господи, всеки един човек, Боже, от този дом, независимо къде се намира, дали са на плаша, на пясъка, дали са на работа, Твоето присъствие, Твоята сила да бъде върху тях, Господи, Твоето благословение да бъде върху тях, да обърнеш сърцето им, Господи, към Тебе и те да се наслаждават от Твоето присъствие, независимо къде се намира. Ние Ти благодарим, Татко, в името на Исус. Благодарим Ти. Благославяме следващата седмица, в която, Боже, Твоето присъствие, Твоята сила и всяко едно благословение във всяка сфера на живота да бъде освободена върху Твоите синове и дъщери. Ние Ти благодарим, Татко, Ти отдаваме цялата слава в името на Исус. Амин. Бъдете благословени.